Jam Fatmir nga Shqipëria. Do të japni dëshmi rreth besimit tim në Jezu Krishtin. Që besoj dhe urej që çdo shqiptar dhe çdo banor i kësaj toke që të jetë besimtar i Jezu Krishtit dhe që të besojë në Zot, në shpëtimtarin tonë, se kemi mëkatuar dhe vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit mund shpëtohemi. Ta jap me disa fakte reale dhe originale që i kam bën me provë unë, që me një kohë kam qenë anti i krishtier, anti Jezus, kam qenë besimtar musliman, jam falë në xhami, kam ajtë Ramazan, deri në vitet e fundit tani, jam lutë gjithmonë te Muhameti, gjithmonë i kam shërbi kësaj feje, dhe me thanë. Edhe rastisht kam radhe më burg, patëran Macedoni 3 vjetë, kështë i dënuar akoma ma shumë, na u shkatru ekonomia, si familje, se na futën më burg regjimi Macedonas kot, dhe me thonë për një vrasje, si na përkit kene, unë me vlajnë. E kur këthim nga tje, vlajnë matë kishë paran mina, të babën ti ma këshin vra, disa fshatara tje për një thes mila, zotje din se nuk e di se si. E vlaj madhë mëse hajtë si karon mina, kishë marë hakun, që mënirë të zotit, zotit thotë mësë banë hak marë e mirë, pa e kishë marë hakun, e se ishte njeri bote, e nuk donte ose nuk e dinte se kush është Jezusi. E erda në shpion, një shkatrimi madhë për familjen kishë ndodhë, baba i vrarë, vlaj ishte në burgë, ekonomia zero, edhe shpia u shkatru nga rështitjet e dherave masive. Edhe para kse kohë kishë parë Dagun i Norvegjez, që quhet Dag, është pastor në Fushkruj, e kishë pataku plakun tim ose babajnë tim para se të vritej. Kishin pa bisedu rreth Jezu Krishtit, kishë tregu Dagu, kush është Jezu Krishti. Babajnë fatmirësisht kishë pa pranu se kush është, mirë po. Ka kalu pa kohë dhe kanë vrarë babajnë tim. Dagu ka ardhë nga Norvegjia për të takuar babajnë tim edhe për të folë për Jezusin. Mirë po kanë taku vetëm familjen tim ati, nanën, motrat dhe nusën time dhe babajnë së ne kanë taku se kishë vdekë në atë kohë. Pyet për babajnë tim i tregojnë të shpisë këto. E kanë vrathan edhe. Shumë keqë i erdhë, bani kushlime. Mirë po kishë palon disa librat krishtjera në shtëpi. Kër u ktheva, unë isha në Zapod, në Nërgjos, në vendet e Goranve, duke shetit, duke kishëm zakon, me shoqërit ndryshme. Erdha takova të familjes në shtëpi, pash librat krishtjera, edhe i detirova me më tregu se ka kanë ardhur ato se janë muslimane, nuk bëjnë thash këto libra fare në shtëpinë tonë. Nëna ime filloi të më lutë të më përgjerua, ama nërbirë, mos banë sherrë andej këti. Hipa në dajak masane, të gjithë dhe, ja të më tregojnë i thash kush va ka sjellë, ja u grinë. Si përfundim motrat me dajak të madhë më treguën, prej halit madhë. Edhe i kam marë pistoletën masane, i kam dalë në rrugë, i kam ba bismillahi rahmani rahim. Te ura e quajtur ure Crna Levës, thash kur të vinja jo, a i fugon i bardhë, fort fëdhishte, me gjithat nërvigjezin do e vrasë. Dërsa tjerë dhe i hedhë në lumë të gjithë. Mas jam pregadit për t'i vrarë, dol nga kodra, drejtim meje po vjen fugoni, duke ardhë, në vezëm e shtu shpecine po e nga dalëson shpecine, nga dalësoj dhe i në maksimum, edhe unë dalë para kam vetë mija. Unë vezëm të bëj që ta vras, unë pa vetë dije, e zotim ka urdhru, që t'i apë dorën t'i thomë bujrëm në shtëpi, i një të mirë së ardhë zë kur jeni. E pa vetë dije këta, pa kontrol, vetëm zotim ka kontroluar. Mirë, a i Norvegjezin nuk pranoj, ta jo të shkejmë disa tire fshatra Goranve janë lartë, dhe shkejt bëjmë do predikimë ose mosomjeli në i farës e në i grep të ahitha me zonë në i peshk. E, po mirë. E gjithë një për njerëzit e kështë fjallë me bo besimtar. Mirë, ta shtakona në esër. E, kur i ku dagu, e bo akshu, bo, thash më kalej. Pa e vrarë, thashu, ka armë këtu me veti, pa e vrarë, dhe më vike turp me ikë në shpi, pa bo vrasje. E, villini, po më dhim të koka, kishëm vështërsi nga mendja, kam këthit e shpi, dhe dhe manë si demelosur, si qakërdisur, i dobot, i pa fuqishëm, edhe pa krenari, se ishëm me krenarimin i ko, edhe të shpi, se më thanë, nana i me tha, atë të shërbirë, dhe Nuk është mirë, tha me vratës, janë njërës të zotit, e mirë. Nesërt masane, jam taku me Dagun të Ura Kaloshit, e quajtur, ishëm me bashkë me vlajnë tjetër, kishim të armatosëm se ishim me hasëm. Si që duket, frima shenjt, kështë bo punë e vetë, pastori kështë kuptu se kemi diçka, në me një vend është i quajtur Nirvana, që është vetëm qielli duket e djansorët e gurit, po është lumi, nuk ka dikush me të pa dëshmitarë dhe sen. Dagu hapi kraun edhe tha, në qofë se më vrit një tha ju këtu, o thom tha zot ju bekoft, lavdi zotit. Vlezit e mi tha nga Norvegjia smarin hak, në gjakmari, e na ishte një diçka e jashtëzakonshme për ne ku na përmeni atë fjalë, se na nuk i tham gjanë se të vrasim, edhe si e dit i kisi e kemi këtë qëllim. Edhe si ka mundësi, si nuk friket. Andi diçka, shkum në kukës atje, se kishim e taku vlajnë të burgu, tha, a ka mundësi të lutemi, tha, për ju pak? Pa hajtë, tha, shma si nasole me fugon lutëni. U lutaj për ne, hajtë mirë. U duka pak si mirë, po, si avu në fërde atë veshin. Mirë, vazhde kjo punë, patroni vla në Korend në Prishtinë vdish fare, e katastrofë, mas katastrofe për sëri, shpia në ushem, në borra, e vetëm janë shpëtim për fëmin, tim ishte për atë fëmin e vogël, në atë kohë, fëmine kishën 5 ditë, një e tharë se flokësh, që ajo ishte se me fut në qadrë, sobën e drumëva je diçke qadrën e leckës, ajo ka shpëtu fëmin tim. E pa pritë mësë kam hapë kotë një libër të krishtjerë, ishte ajo Biblia, që me një varkë thuet, trokitni se du je hapet, lipni se du jepet. O tash kjo i kushtot Jezu Krishtit, që ka thënë këtë fjalë Jezu Krishti, unë dhja kërkoj, thash Jezu Krishtit, në kjo fësa gjallë, o thash da e vëjmë prov, fakt shkrimi shenjtë, thot mëse vëjmë prov, perendin të antë, unë e kam vonë në prov, pa zotë falë, në kam po kërku falje disa herë dhe disim, ka falë më katët perendia, e vëna në prov, thash, në kjo fëse, më siguron, Jezu Krishti, shpi, edhe lek për shpi, thash, u do bom, besimtar, shumë i fuqishëm Jezu Krishtit. Në rast kundër të është do bëm kriminal kryesor, dhe edhe asni fe nuk di për kasë më. Edhe që i zoti, vazhdova duke lutë seriosisht, edhe dol një person, si mik, rreth miku e kam, po aj, asë njërë s'kom bëni më abet si duhet me ta, edhe kur nuk i kam kërku ndim, aj më ofreni shumë konsiderushme për me ble shpinë, me tokë para shpije, me tokë në fush, shpije shumë e mirë, edhe me i kosta shumë të lirë, si bënda avërsisht 5.000 euro, 5.000 diçka euro, dhe më në që mërën disa pare falë. Nga një personë që s'kishëm bëhë kur më abetë si duhet me ta, edhe asot nuk kam shumë më abetë me ta. Edhe vajtë atë shpija, thash kjo një shenjë e mirë, do t'jem një besimtar tani. Mirë po, më dëke nga kukë si përsëri me shku me gjithë familje, atje në lushtje, se shpi, mu ble shpije, po s'kishëm para për rukë. Edhe kam fillu duke i lutë për sërit e Jezusit, dhe shmirë Jezusit të pravoj e kësaj radhe, që se më sigron lëk për rrugë, sigurisht do të besoj prapë, dhe t'jem atëherë do t'jem i vendosët për ti. Jam lutë për sërit, ka arë njërin nga Maqedonia, si kam lejtë në burgë me ta, a i ka qenë një mëj keqë, si e kom parav gjithmonë, e zotë më falë, që kam po shumë gabime, kam qenë shumë nga dresa gji, i math, edhe a i më pyti sa pare ta bon për rrugë për lushtje, ta është bënë 150.000 lekë, ta është bo, kam, sa të dush, zdoj shumë i thanu, të vërtet. E ta e di se ke, tha se kur s'ke ngell pa to, faktikisht ishte e kundër ta se kisha ngell pa to. A i e nëzori 200 euro, tha, urdhëra një kafe, ta pini për rrugë, e në qofë se nuk do me aprish mua, tha, meri mos mi këthe. Lavdi zotit, kjo ishte një diçka mrekullie, pa parë, se s'me shajmit as dhe kjo, as taj tjetëri. Mi siguroj, ishte një diçka dhe më hanë që ashtë i gjallë Jezu Krishti. Mi gjitha to, kam përsëri gjitha to dëshmi për Jezu Krishtin, që i kam kërkuar në vitet vazhdim që jetoj në lushnje. Për ushqim, për veshmatje, më ka ndodhë lojloj i gjanash atje që të pa dëshirushme, nga ana satanike ose nga ana shejtanit, që jam nume në shkatru punët tona edhe frimën besimit të Jezu Krishti. Por jam lutur edhe kam gjetë. E kam gjetë edhe po më gjindet prapë deri sot ose deri tani që po flasë. Lavdi Zotit, lavdi Jezusit, që më ka frimzuar, kam shkuet e zona Goran Vatje, kam hedhë rjetën edhe kam zanë peshk, do të thotë që kam zanë besimtar edhe të garantë. Zoti tha, shkojni në marë botën dhe shpërndani fjallën e shenjtë dhe tregojni se ka zote, në është e vërtet kjo. E gjithashtu, në për botë, kudo në për botë, është një pjesë edhe garantë, që nuk kanë sot një radiostacion të vetin, që ku flitet për Jezu Krishtin, një të vetë, ku nuk kanë dëgjuar edhe nuk kanë shkruar kur në të dëshiren e vetë që kanë pas, prandaj do lutemi me fuqin ton, me forcën ton, që të veproj Jezu Krishti përsëri më shumë, e tjese edhe pjesa garantëve, pjesë e shpëtimit, nga ana Perëndis gjithë pushtetshëm. Dhe i bëjsh thirrje gjithë shqiptarve të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të Malitzi, që të lutën një herë të aprovojnë, të bëjnë një provë, sikur unë, Jezu Krishti, nga gjitha profetë si ishin profetë të tjerë, e kanë varezat në tokë, ndërsa Jezu Krishti u rinjallë, edhe nuk la asni shenjë mbi tokë, edhe ai kanë përshtypje, se gjitha librat fetare si mënë e thënë këtë gjë, se lindi nga Virgjere Shamari, edhe ishte nga frima e shenjtë e Perëndis. Sigurisht, me që nuk ka varë në tokë, a jashtë në qilë, sigurisht do të kthehet, sigurisht është besim, ashtu, shpëtimtar ynë, se mua më përgjigjë, ju ka përgjigjë disa njerëzve si ma menon, e si njohën tani, si janë bë besimtar, kanë shpëtuar një herë e mirë, me gjithë familje, kanë shpëtuar sëmundje, kanë shpëtuar djalin tim, ka të voglin tani, më thanë doktorët, do të nëzjerë e nusja jote, ose djali me nëzjerë, me abortu, ose do vdese nusja. Dhe shumë do t'i lutëm Jezu Krishtin, dhe qëfë se thotë Jezu Krishtin me vdek, gruje let vdese, me gjithë thmi, po unë jam kunder kësaj, nuk jam unë e kunder, pa ashtë Zoti, ashtë Jezusi, kunder vdekjes, a e muni vdekjen. E tash në emër Jezu Krishtit, as gruje zë vdese, as fëmija jo. Në emër Perëndis, gjithë pushtetshëm, fëmija ashtë si bilbil sot në shpi, lindi për mrekulli. Prandaj, ju lutëm vlezër dhe motra në Krishtin, lutuni së më shumë që të dëgjojnë fjallën e Perëndis gjithë vatrat shqiptare dhe moskese asni prak të paktën pa dëgjuar të vërtetën e Jezu Krishtit, të vërtetën e ringjalljes. A që kisha unë, Zoti Bekov, bile kisha dëshime bojnë një lutje të vogël. A tim që jenë qilë, u shejtëroft e emrit, artë mbretëria jote, u bo vullnet ytë, si në qilë ashtu e në tokë, bugon tonë të përdishme, na e pësot, na falë faje tona si i falim ne fajtorë tanë, e mos në lërë të bijem do të undim, për në mbron nga i ligu. Amen. Aleluja.